Šķiet, ka viss notiek arī šajā pandēmijas laikā, bet kaut kas visu laiku pietrūkst. Par to runā, kā viņi paši sevi dēvē brīvmākslinieki Vīlis Brūveris un Helēna Zīlīte. Kopā ar operatoru Nauru Zeltiņu viņi ir arī Latvijas simtgades projekta tuesi.lv un citu radošu ideju un video stāstu veidotāji. Par savām sajūtām šodien, strādājot attālināti un esot mājās ar trīs bērniem, stāsta Vīlis.
Es arī moderēju dažādas pasākumus, un tas, es domāju, ir ne tikai šajā filmas kontekstā, bet kopumā, ko mēs jūtam šajā Covid laikā, ļoti daudz runā, jā, ir kā viss notiek, viss ir tiešsaistē, bet kaut kas nav. Es nonācu līdz tam secinājumam, tas patiesībā nav mans secinājums, tas ir fundamentāli patiesība, ka cilvēks ir enerģija. Un tajā brīdī, kad mums ir kaut kāds kontakts ar otru cilvēku vai ar vairākiem cilvēkiem, notiek šī enerģijas apmaiņa. Tiešsaistē šī enerģijas apmaiņa nenotiek pilnīgi.
Izskan fragments no veidotās filmas ar jautājumu vienam. Galvenajās lomās četri jaunieši no dažādām pilsētām.
Tīt kā es ar sevi, bet tu esi saslēgts vienā istabā pilnīgi svešu cilvēku.
Un tā visa skolas dzīve 12. Klasē, man liekas, ir bišķi savādāk un nemžēl. Tas tiek atņemts.
Kur mēs tiekamies?
Man ir par daudz, tā kā ģimenes, man ir par daudz mammas, es nevaru ar viņus atdzīvot.
Ja es neesmu ticies ar kaut kādas divas dienas ar draugiem, es sāku ilgties bišķīt nost.
Nav šaubu, ka Zoom sniedz iespējas klausīties lekcijas kaut no otras pasaules malas, taču šajā laikā cilvēki pretēji ārējiem ierobežojumiem meklē veidus, kā šo trūkstošo enerģiju iegūt. Un nevar izlikties, ka tā nav. Par to runā arī filmas veidotāji.
Es domāju, ka ir skaidrs un ir redzams, un tas, ko arī sabiedrība signalizē, ka ir vajadzīgi kaut kādi sistēmiskie risinājumi. Mēs varam, protams, kaut ko iepauzēt uz nedēļu, uz divām, mēs varam mēnesi varbūt neiet uz veikalu, tādos ārkārtas apstākļos, bet tā nav atbilde. Mēs varam pārcelt skolu tiešsaistē, bet tā nav ilgtermiņa atbilde. Nevaram tiešsaistē mācīties mūžīgi.
Sākot jau pieņemt, ka dzīvot var arī virtuāli, tieši pandēmijas laiks ir labs treniņš apzināties, ka tā tas gluži nav, saka Vīlis Brūveris. Cilvēki meklē veidus, kā kontaktēties.
Tas arī parādās gan sabiedrību kopumā, gan arī to ļoti labi reflektē šie te mūsu jaunās filmas vienam varoņi. Ja tie risinājumi netiek doti tādā sistēmiskā līmenī, tad cilvēki paši atrod. Viņi paši atrod jaunās izejas, vai nu tās ir saskaņā ar likumu kaut kādā veidā pielāgojoties, vai nu pat bieži tās ir pretrunā ar likumu, bet cilvēki atrod.
Ar vienu no filmas stāstiem, kas īpaši uzrunājas, dalās filmas veidotāja Helēna Zīlīte.
Zoom nodarbībā literatūras stundā, un tur skolotāji Alisei un viņas klasbiedriem uzdeva tādu jautājumu, vai kara laikā ir iespējama cilvēcība. Pārsvarā atbildes bija tādas, ka kara laikā cilvēcība ir iespējama un ir tik ļoti daudz piemēru. Bet tad Alise teica tādu lietu, vienmēr pienāk kaut kāds tas kritiskais, galējais punkts, kur šī cilvēcība pārtop izdzīvošanas instinktā. Pienāk tas brīdis, kad tu savu dzīvību vai savu dzīvi noliec primāri, nevis savu kaimiņu vai sava blakus esošā cilvēka dzīvību, bet tu izvēlies savējo dzīvību glābt, nevis to otru.
Izdzīvošanas instinkts sasaucas ar šo pandēmijas laiku, kad katrs mēģina izdzīvot ne tikai fiziskajā līmenī, turpina filmas veidotāji.
Un tas ir jautājums, ar ko tagad mēs visi saskaramies un īpaši saskarās jaunieši. Kā tas ir, lai es kā jaunieci izdzīvotu, lai nesajuktu prātā, lai dzīvotu savu dzīvi, ja? Man ir vajadzīgs tiešām tikties. Man ir vajadzīgs tikties ar draugiem, man ir vajadzīgs kontakts ar cilvēkiem. Tā smadzeņa struktūra ir uzbūvēta. Bet tajā pašā laikā, tiekoties ar citiem cilvēkiem, es iespējams apdraudu viņu veselību, vai es varbūt apdraudu kādu savu vectēvu, piemēram, veselību, tiekoties ar saviem draugiem vai saviem vienaudžiem. Un tas ir tas izdzīvošanas instinkts, kurā brīdī es viņu slāpēju un kurā brīdī es viņu laižu vaļā.
Filmas veidotājiem un trīs dēlu vecākiem jautāja, kādus viņi redz risinājumus.
Tie neslēpjās kaut kādā tādā ātrā izejā no šīs te situācijas. Ir jāmeklē tie jaunie veidi, un manuprāt, tai sistēmai būtu kopā tad ar sabiedrību jāmeklē tie jaunie veidi. Nevis tagad jāsaka, ne, kamēr Covid pilnībā nebūs tā kā izzudis, tamēr mēs neko nedarīsim. Tas Covid nekad neizzudīs iespējams, to neviens nezin, bet mums ir jāatrod jauni veidi, kā mēs varam turpināt darboties, turpināt funkcionēt, strādāt, satikties, visu pārējumu. pārēju, un ne tikai tiešsaistē,
Filmas vienam pirmizrādi gaidāma drīzumā arī TV ekrānos, taču pagaidām ar filmas varoņiem var iepazīties sociālajos tīklos. Tikmēr filmas veidotāji nopietni pajoko, ka vimbas ventas rumbā lec, sāk ziedēt ievas un no bruģa izspraucas pienenes zieds. Dzīve turpinās. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.